Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene! Din studioul Transradio România vă invit împreună cu colegul meu, Silviu Panaete, să rămâneți alături de noi, toți cei care aveți nevoie de un strop de speranță pentru a înfrunta ziua de astăzi și pentru a trăi cu optimism ziua de mâine. Și poate printre cei care au urgent nevoie de o doză de speranță se află și părinții cu copii îndărătnici, părinți care au ajuns la capătul puterilor și își spun cu disperare: ce să mă mai fac cu copilul ăsta? Ei bine, în minutele următoare veți afla răspunsul la această întrebare. Emisiunea vi se adresează vouă, dar și tuturor părinților care au copii în creștere, bunicilor și educatorilor, tuturor celor care într-un fel sau altul au de-a face cu copii. Ne ajută să dezbatem acest subiect delicat prietena mea, Irina Pârvu, care a venit aici în calitate de consilier, psihoterapeut creștin și mamă cu experiență. Bine ai revenit, Irina!
Mulțumesc, Dana, bine v-am regăsit!
Tu ai parcurs deja multe etape dintre cele despre care vei vorbi în continuare. Fiica ta a ajuns la vârsta adolescenței, s-a dezvoltat frumos și promite mult. Te simți răsplătită în toate eforturile tale de părinte?
Da, mă simt binecuvântată. În același timp, zic, am avut și am un copil cooperant și cu minte și știu că există și alte categorii de copii unde munca părintelui sau provocările la care e supus un părinte sunt de o altă natură, de o altă intensitate, frecvență decât cele de care am avut eu parte.
Hai să dezambiguizăm termenul pentru început. Ce înseamnă disciplinare?
Disciplinare este, de fapt, un proces care presupune mai multe etape, mai multe faze.
Deci nu este sinonim cu pedeapsa.
Nu, deși se face această confuzie, a disciplina egal a pedepsi. Nu, pedeapsa este cumva inclusă la un moment dat în acest proces de disciplinare. Disciplinarea, spuneam, este un proces, este ceva ce se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp, până la urmă îl tot disciplinăm pe copil până la 18 ani. Scopul meu fiind acela de a-l antrena pe copil, de a-l pregăti și a contribui în felul ăsta la maturizarea lui. Mă concentrez mult pe viitorul lui, pe felul cum va ști el să-și trăiască viața atunci când îl disciplinez. Și o fac cu dragoste, o fac în niciun caz la mânie sau din frustrare, ci sunt altele sentimentele care mă mână. Și ca urmare copilul se va simți în siguranță, va simți că sunt implicată în viața lui, că îmi pasă de felul cum crește. Pe de altă parte, sunt părinți care nu se gândesc așa și folosesc doar pedeapsa. Au în vedere încălcarea unor reguli și taxează încălcarea acelor reguli. Fac lucrul ăsta de multe ori din frustrare, mânie și cumva cu ostilitate față de copil și copilul poate să perceapă ca o răzbunare, ca o manifestare a forței părinților
și
în fața lui.
De afecțiune până la urmă.
Sigur. Și se va simți vinovat și înfricoșat până la urmă, în funcție de ce pedeapsă aleg să aplic.
Deci dacă disciplinarea e un proces, care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgem?
Păi în primul rând trebuie să aleg limitele, să le setez, sau regulile în familia mea, să văd care sunt nevoile pe care le avem în funcție de copilul pe care le avem și să formulez de comun acord cu partenerul meu de viață reguli pentru întreaga familie. Odată ce am făcut lucrul acesta, trebuie să stabilesc consecințele, sancțiunile aplicabile în cazul în care regulile sunt încălcate.
Am vorbit despre acest subiect într-o emisiune anterioară.
Deci știm cum să facem reguli, cum să le punem. Odată ce le-am stabilit pe reguli și pe consecințe, este important să fim perseverenți și consecvenți noi ca părinți, să urmărim felul în care regulile sunt respectate în familie. Altfel se duc pe apa sâmbetei, degeaba le-am pus.
Și să le întărim dacă e nevoie, să le repetăm.
Da, și să ne așteptăm ca cel mic sau mare să aibă accese de rebeliune și și încercări de a trece peste regulă, peste limită. Deci să mă aștept să se întâmple lucrurile astea. Apoi, după ce am stabilit regulile, consecințele și începe acest lung proces de învățare a acestor reguli, pe parcurs eu trebuie să am grijă să stau de vorbă cu copilul meu și să-i explic din când în când anumite aspecte, să-l ajut să înțeleagă de ce a fost nevoie de această regulă, care e câștigul lui personal până la urmă sau câștigul nostru ca familie, pentru că avem aceste reguli. Dacă observ că regula este încălcată, mai ales în cazul copiilor mai mici, este bine să avertizez, să-i atrag atenția. Uite, ai încălcat regula asta.
Data viitoare,
trebuie să faci altfel și să-i spun și cum. Și dacă nu asculți, dacă nu împlinești regula asta, dacă nu asculți, va exista o urmare, va exista o consecință. Deci este important să îl avertizăm, să tragem un semnal de alarmă.
Așa a făcut Dumnezeu în repetate rânduri prin profeți, nu?
Sigur.
Înainte de a aplica pedepsa, trimitea un avertisment.
Același lucru trebuie să facem și noi. În momentul în care copilul știe regula, copilul a fost avertizat de câteva ori și totuși el decide să încalce regula, am și aici două variante. Fie mă fac că plouă și lasă că e mic sau râd, cum fac mulți părinți și atunci am distrus tot ce am clădit până atunci, sau fac ceea ce am spus, îmi respect propriile cuvinte, aplic sancțiunea, aplic pedeapsa. Când spun pedeapsă, nu mă refer neapărat la pedeapsa cu bătaia, pedeapsa corporală. Sunt fel și fel de pedepse pe care le putem gândi adecvate faptei, vârstei copilului.
Dă-ne câteva exemple.
Păi pot, de exemplu, să îl las mai puține minute să se joace. Sau nu mai are voie cu tableta. Sau pentru că n-a făcut curățenie în cameră, nu fac nici eu și va trebui să facă a doua zi sau va trebui să doarmă în camera aceea dezordonată sau, nu știu, cu hainele aruncate peste tot. Nu are voie să mai meargă la o zi de naștere. Da, sunt tot felul de sancțiuni pe care le pot aplica. Și ultima etapă, după ce am aplicat una dintre aceste sancțiuni potrivită cu vârsta copilului, constă în refacerea legăturii cu el. Deci dacă l-am trimis în camera lui, dacă l-am pus la colț, dacă i-am luat tableta sau, eu știu, i-am interzis să mai meargă la o zi de naștere, trebuie să găsesc rapid momentul să refac relația cu copilul.
Cum se face asta?
Fie îl iau pur și simplu în brațe, a trecut, deci momentul culminant, punctul culminant a trecut, s-a aplicat sancțiunea și s-a terminat, sau urmează. De exemplu, i-am interzis să meargă la o zi de naștere în weekend. După ce am spus că din cauza lucrului făcut l-am pedepsit în felul acesta, las o vreme să treacă, după care am grijă să inițiez eu un dialog, să fac o glumă, să mă apropii din nou de copil, să-l iau în brațe dacă a stat la colț, eventual să-i explic încă o dată când nervii și supărarea s-au mai dus. Uite, am mai stat la colț pentru că ai făcut lucrul ăsta, eu ți-am spus, te-am avertizat să nu faci și totuși tu ai făcut.
O parte din procesul ăsta va fi și să-și ceară iertare, nu?
Da, e bine să-l învățăm să-și ceară iertare și cel puțin așa făceam eu cu Carolina, spuneam, da, te iert, dar pentru ce trebuie să te iert? Și atunci, bine, eu știam de ce, dar era bine pentru ea și pentru mine să mă asigur că a înțeles ce s-a întâmplat, de ce a suferit consecința respectivă.
La ce atitudine din partea copilului trebuie să ne așteptăm după ce am aplicat disciplinarea, pedeapsa în cazul ăsta?
Unii sunt complianți, deci pe unii ai trimis la colț și se duc și stau acolo sau îi trimiți în cameră sau le lua tableta și sunt unii copii care acceptă, cumva înțeleg că au călcat strâmb și trebuie să existe o consecință, însă sunt și alți copii care se revoltă și nu stau la colț, nu știu, încep să vorbească tare, să vorbească urât chiar cu părinții. Sunt situații mai delicate, dar și atunci trebuie să fim cu fața la joc și să nu tolerăm aceste manifestări.
Adică poate exista pedeapsă la pedeapsă? L-ai pedepsit, copilul continuă să aibă o atitudine arogantă, de sfidare, continuăm să-l pedepsim până își schimbă atitudinea sau ce e de făcut în cazul ăsta?
Mă gândesc așa, că dacă trimiți un copil la colț, de exemplu, sau în camera lui și el acolo face scandal și iese din cameră sau nu vrea să stea la colț, îl mai trimiți odată, îi mai explici, e foarte important tu să-ți păstrezi calmul, e crucial. Să vorbești rar și calm și să-i spui de ce trebuie să stea și eventual să te duci să stai cu el acolo. Uite, tu ești pedepsit, nu știu, îl ții pur și simplu. Da? Sunt situații când se revoltă, dă din mâini, din picioare, aruncă cu lucruri. Îl țin lângă mine încât să n-aibă cum să facă lucrurile astea până când la un moment dat se liniștește. Acum, nici din pedeapsă nu trebuie mers, că unde ajungem așa? Deci ceva acolo nu funcționează cum trebuie. Fie el n-a înțeles, fie se consideră nedreptățit, fie este mult prea des pedepsit. Deci pot fi diverse explicații.
Apropo de pedepse prea dese, ce comportamente trebuie pedepsite și ce comportamente pot fi trecute cu vederea?
Acum, copiii fac tot felul de trăznăi și chiar stricăciuni prin casă. Nu mă apuc să pedepsesc și să iau atitudine în fața oricărui exemplu de tipul ăsta. Dar dacă eu am în casa mea 3 reguli, și de asta e bine să mă gândesc care 3 reguli și 3, nu 9, dacă am 3 reguli și ele sunt în mod voit, sfidător, încălcate, în fața lor trebuie să iau atitudine, în fața încălcărilor trebuie să iau atitudine. Aș vrea mult să ne gândim că Dumnezeu nu ne pedepsește pe noi, deși noi știm așa de multe lucruri și nu le facem. Pe de o parte, nu trebuie să ne facă să trecem cu vederea totul, dar de asta zic, 3 reguli respectate și întărite prin vigilența mea este suficient. Pe măsură ce copilul învață să facă, intră în rutina lui respectarea unei reguli, pot să o mai adaug și pe a patra și să șterg una dintre ele, în sensul că nu mai mă tot refer la ea. Spuneam că fac multe trăznăi, multe aiureli, sparg, trântesc, strică, fără să-și propună lucrul ăsta, pentru că sunt curioși, pentru că poate te-au văzut pe tine umblând cu lucrul respectiv și vor și ei să vadă. Deci sunt greșeli copilărești, făcute fără intenție. Acum, nu o să aplaud și eu să mă bucur când le văd, dar nici nu aplic, nu știu ce, sancțiuni și ne supărăm pentru că s-au întâmplat. Fac parte din copilăria copilului.
Și că tot veni vorba de imaturitate, de copilărie, există un mod de a adecva disciplinarea în funcție de vârsta copilului, nu?
Este foarte înțelept să facem asta. Într-un fel disciplinez un copil mic, preșcolar, și cu totul altfel un adolescent, de exemplu. Dacă am acasă un copil de peste un an, care deja începe să înțeleagă limbajul vorbit, o primă metodă ar fi pur și simplu distragerea atenției. Deci văd că vrea să facă ceva și știu că își va face rău sau va păți ceva, îi distrag atenția, arăt altceva, vorbesc cu el, nu știu, îl iau pur și simplu de acolo și de cele mai multe ori funcționează. Cum am mai zis, e bine să-l avertizăm, să începem să îl învățăm ce înseamnă aceste avertismente, avertizări pe care li le dăm. Și mulți copii din faza aceasta ascultă și dacă mama a zis ceva, învață că trebuie să țină cont și n-ajung mai departe în, eu știu ce, alte discuții. Pe urmă, trimis-o afară din time-out, da? Te trimit la tine în cameră. Și aici trebuie avut grijă că dacă în cameră la el sunt toate jucăriile și super distracția,
s-ar putea să mai fie o pedeapsă.
Nu mai e o pedeapsă. Trebuie să am grijă când îi explic ce a făcut și de ce, de exemplu, e trimis în time-out. Explicațiile astea ale mele să fie scurte, clare, ca să asocieze pedeapsa cu comportamentul nedorit, că altfel nu înțelege ce s-a întâmplat. Chiar și copilului mic este bine să îi dai putere, dându-i posibilitatea să aleagă. Chiar dacă are 2-3 anișori, poți să-l pui să aleagă la modul, uite, spunem, putem să citim povestea asta sau asta. Alege tu ce poveste vrei. Sau ieșim afară, trebuie să te îmbraci. Punem haina asta sau asta.
Este în regulă să-i lăsăm posibilitatea să aleagă cu ce să se îmbrace? Mă gândesc că poate o fetiță vrea cu rochia de bal să meargă în parc.
Da, e bine să-l las să aleagă, dar dintr-o paletă restrânsă, hotărâtă de mine dinainte. Adică îți pui pantalonii ăștia sau ăștia pe care îi dorești. Este bine să-l încurajăm să ia decizii de genul ăsta de mic fiind. Și o altă metodă pentru copilașii mici este să le sugerăm ce ar putea să facă în schimb. Deci văd că urmează să facă să încalce o regulă, îi spun, te n-ai vrea mai bine să facem lucrul ăsta? E ca o distragere a atenției, dar pot în felul ăsta, de exemplu, dacă îl văd la locul de joacă și e pe punctul să înceapă un conflict cu un alt copil legat de, nu știu, o găletușă și o greblă, pot să intervin și să spun, uite, n-ar fi mai bine ca amândoi să construiți, uite, unul ține găleata și unul ține grebla și faceți împreună. Deci nu doar că am intervenit, l-am și scăpat de o situație de pedepsire, dar l-am și învățat cam cum se relaționează, cam cum se interacționează la locul de joacă când sunt doi copii care vor același lucru.
Deci stăm puterea noastră ca adulți să evităm anumite conflicte.
Da, pentru că nu vrem militarie până la urmă. Deci vreau să fie un copil fericit, dar în anumite limite. Dacă pot să prevăd, știind și că e mică, vorbim de copii mici, până la 5-6 ani, pot să controlez și pot să limitez puține lucrurile flagrante și sfidătoare care, sau ar fi bine să limitez numărul lor. Dacă vorbim despre copii ceva mai mari, copiii de școală, aici pot apărea consecințele. Consecințele naturale ca metodă de disciplinare. Adică las să se întâmple niște lucruri pentru că am un copil care nu a respectat o regulă sau un sfat de al meu. De exemplu, a ieșit afară fără să-și pună o haină, cum i-am spus. Îl las să iasă ca să simtă frigul de afară și pe urmă pot discuta cu el. Uite, știi că ți-am spus să-ți iei haina?
Aici cred că greșim de multe ori, intervenim noi ca adulți și ștergem consecințele naturale. Nu a venit la masă când l-am chemat, consecința naturală ar fi să mănânce ciorba rece. Ei nu, noi o reîncălzim.
Da, din dragoste multă, din dorința de a proteja, uneori facem și rău. Facem și rău. Și nu învață nimic copilul. A, păi merge. Merge să nu vin la masă, că uite, am ciorba la fel. O altă metodă a făcut ceva copilul rău. Încercați mai întâi cu vorba bună. Stați de vorbă cu el. Liniștiți. Uite, ai făcut asta, ce părere ai tu? Da, vorbim de copil de clasele 1-4. Crezi că ai făcut bine? Uite, mi se pare că ai făcut rău pentru că... Iarăși, sunt unii copii care cu vorba bună încep să se rușineze, le pică fisa. Da, am greșit, n-o să mai fac lucrul ăsta, nu-i bine. O altă metodă de disciplinare sau de întărire a unui comportament dorit este, în ce-l privește pe copilul de școală primară, să-l lăudăm când face lucruri, să apreciem, să ne bucurăm că a reușit într-un anumit domeniu, a reușit să facă ceva. Deci disciplinarea asta nu înseamnă doar o dimensiune negativă, dacă pot să zic așa, time out, nu mai ai voie aia, ți-am luat aia, nu mai merge acolo și așa mai departe, ci ar fi bine să exersăm și partea pozitivă, adică te-am văzut făcând lucru bun și bine și te răsplătesc cu o vorbă bună, poate cu o jucărie, poate cu o ciocolată, nu știu.
Un timp petrecut
împreună. Un timp, o poveste, mergem în parcul cu tare unde n-am mai fost. Plus că sunt unii copii care dezvoltă o rezistență la toate aceste tăieri, sancțiuni, și se înrăiesc. Deci sunt pur și simplu rezistenți. Puțin le pasă că nu mai au nici televizor, nici tabletă, nici, nu mai merg nici în parc și îți spun în față. Poți să-mi faci orice, pe mine nu mă doare, nu vreau, nu fac ca tine.
Noi le spunem nu și ei îl iau pe nu în brațe.
E, o idee ar fi, sau o strategie, să înlocuiesc pe plus. Chiar să-mi propun să văd lucrurile bune, orice lucru bun, chiar în anumite situații limită, orice lucru bun al copilului, să-l văd, să vorbesc despre el și să fac din el o sărbătoare.
Și că aici trebuie să ne educăm noi în primul rând, pentru că avem așa ochiul format pentru a vedea greșelile și mai puțin pentru a aprecia lucrurile bune pe care le face copilul și uneori chiar el ne atrage atenția să le vedem. Ai văzut, mami, ce am făcut?
Sigur. Ajungem la preadolescenți și adolescenți. Acolo strategia trebuie să se schimbe. Oricum, ei sunt în căutarea independenței și a identității de sine. Când sunt reguli, e bine să implicăm și pe ei în formularea lor, să le cerem cumva părerea. Bineînțeles, eu am punctul meu de vedere, dar din discuții cu el, din întrebări pe care îi le pun, exemple din viața mea sau altora, să-l ajut până la urmă să ajungă tot cam în perimetru dorit de mine, dar e foarte valoros ca la vârsta asta el să aibă senzația că e regula găsită de el, lui se pare bună, pentru că sunt șanse mai mari să o respecte. Ce mai funcționează la vârsta aceasta? Tăierea privilegiilor. Foarte important este, de asemenea, pentru că e vârsta la care copilul începe să vorbească, să-ți răspundă foarte obraznic și să facă figuri și fițe, să fie ironic, să așa, să tăiem lucrurile astea din rădăcină și să nu fim nici noi ironici. Hai că nu mă apuc să vorbesc urât cu soțul meu, dar dacă adolescentul simte ironie și replici de-astea usturătoare, date unul altuia, ce fel de model mai sunt? Și e confuz. Păi tu de ce faci? Că eu de ce n-am voie? Important e să-l ascultăm pe adolescent. Îl văd că a încălcat o regulă sau o face regulat. Înainte de a aplica orice sancțiune, hai să încerc să înțeleg de ce. Pentru că la vârsta asta îmi poate explica. Și poate are dreptate.
Poate am pus o regulă absurdă.
Da, sau a depășit de mult vârsta la care regula aceea trebuia instituită, trebuia respectată.
Mulțumim, Irina, cred că prin tot ce ne-ai spus, ai răspuns la multe întrebări și ne-ai clarificat multe nelămuriri în legătură cu acest subiect. Dragi prietene, vă invit încă de pe acum la următoarea ediție a emisiunii, când vom continua să dezvoltăm și alte aspecte ale disciplinării copiilor. Până atunci, haideți să ascultăm o melodie care ne va întoarce privirea de la pedepsele pe care le aplicăm uneori pe bună dreptate celor mici spre o persoană foarte specială care a suferit o pedeapsă pe nedrept pentru o vină care nu era a lui. Vă las pe voi să deduceți despre cine este vorba. Crucea lui, comoara mea. De ce poate fi crucea, o imagine a suferinței și a rușinii, o comoară pentru noi, oamenii din secolul 21? De ce poate fi crucea, imaginea suferinței și a rușinii, o comoară pentru noi, oamenii din secolul 21? Vom putea să valorizăm crucea lui Hristos doar dacă îi vom da semnificația pe care ea o are în Noul Testament. Crucea este o imagine a dreptății și a dragostei lui Dumnezeu. Spun dreptate în primul rând pentru că acea cruce este locul în care Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a fost torturat și a murit pentru a-i spăși o pedeapsă. Nu era a lui, ci a fiecăruia dintre noi. Și în al doilea rând spun dragoste pentru că ea reprezintă într-adevăr dovada supremă a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Iată ce spunea apostolul Pavel în Galateni 6:14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Așadar, dacă putem să ne lăudăm cu o comoară, aceea este crucea Domnului Iisus Hristos, prin care păcatul nostru poate fi ispășit și iertat și viața noastră poate fi transformată. Sunt Dana Mercioniu și la final de ediție vreau să vă provoc să meditați în continuare asupra crucii lui Hristos și făcând așa, vom fi uimite să vedem cum speranța renaște în sufletele noastre. Să ne reauzim cu bine și mai pline de speranță săptămâna viitoare.
Femeile Speranței.